რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კუბალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. ერთი წელი სრულდება თბილისში მომხდარი სტიქიური უბედურებიდან, რომელსაც 21 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. სტოკჰოლმის ინსტიტუტის თანახმად ბირთვული არსენალი მსოფლიოში ნელ-ნელა მცირდება. ალყა შემორტყმული ფალუჯა 4000-მდე ერაყელმა დატოვა. გეიბარზე თავდამსხმეს კავშირი ჰქონდა ისლამურ სახელმწიფოსთან. ერთი წელი სრულდება თბილისსა და მის შემოგარენში მომხდარი სტიქიური უბედურებიდან, რომელსაც 21 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. ამ დრომდე დაკარგულად ითვლება ორი ადამიანი. ძლიერი წვიმის შედეგად 2015 წლის 13 ივნისს ღამით კალაპოტიდან გადმოვიდა მდინარე ვერე, რომელსაც დაანგრია არაერთი საცხოვრებელი სახლი, თბილისის ზოოპარკის ცხოველთა თავშესაფარი, კერძო და სახელმწიფო დაწესებულებები და სერიოზული ზიანი მიაყენა ინფრასტრუქტურას. სტიქით გამოწვეულმა ზარალმა 100 მილიონ ლარს მიაღწია. 2015 წლის 13 ივნის სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებისას დაღუპული მარშალის ზურაბ მუზაშვილის სახელი მიენიჭება თბილისის ერთ-ერთ ქუჩას. ცერემონია საქართველოში თბილისის დროით 5 საათზე გაიმართება. საღამოს ოფიციალური ინფორმაციით მარშალმა ზურაბ მუზაშვილმა თავისი სიცოცხლის პასად 8 ადამიანი გადაარჩინა. საქართველოს მთავრობამ დღევანდელ სტუმაზე განიხილა და მხარი დაუჭირა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინიციატივას, რომლის თანახმად სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებისას დაღუპული პოლიციელების ოჯახების მსგავსად დაღუპული მარშველების და მეხანძრე მარშველების ოჯახები ერთჯერადად მიიღებენ 100,000 ლარს და ყოველთვიური 100,000 ლარიანი შემწეობად დაინიშნება. თბილისის ზოოპარკმა წყალდიდობიდან ერთი წლის თავზე საჩუქრად მიიღო 55 ცხოველი. ზოოპარკის ადმინისტრაციის ინფორმაციით 20 ჰამადრილი, 24 დეგუ და 1 ინდური მაჯზღარბა თბილის საჩუქეს ბელგიისა და ნიდერლანდების ზოოპარკებმა წელს საფულსა და შემოდგომაზე თბილისის ზოოპარკი მიიღებს კიდევ 55 ახალ ბინადარს. ეთერში რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. საქართველოში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების ზრდა მიუთითებს სტაბილურობაზე გაუმჯობესებულ ბიზნეს კლიმატზე ინვესტორების მხრიდან, საქართველოს კარგ აღმასზე და მთავრობის ეკონომიკური გუნდის ძალიან კარგ მუშაობაზე. ამის შესახებ მთავრობის ხდომაზე განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა. ის გამოეხმაურა სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ გასულ კვირაში გამოქვეყნებულ წინასწარ მონაცემებს, რომელთა თანახმად 2016 წლის პირველ კვარტალში საქართველოში განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობამ შეადგინა 376 მილიონი ამერიკული დოლარი, რაც 103%-ით აღემატება 2015 წლის პირველი კვარტლის მაჩვენებელს. უცხოეთის ამბებით განვაგრძობთ გამოშვებას. შეერთებული შტატების გამოძიების ფედერალური ბიუროს ინფორმაციით, შეერთებული შტატების შტატ ფლორიდაში გეიბარზე მოწყობილ სისხლიან თავდასხმაში ბრალდებულ ექსტრემისტულ ორგანიზაცია ისლამურ სახელმწიფოსთან ჰქონდა კავშირი. თავდასხმის მოწყობამდე 12 ივნის დილით ომარ მატინიმ დარეკა პოლციგის საგანგებო სიტუაციათა სამსახურში და განაცხადა, რომ ერთგულება შეჰფიცა ისლამურ სახელმწიფოს. 12 ივნის ქალაქ ორლანდოს ერთ-ერთ ღამის გეი კლუბში სროლის შედეგად 50 ადამიანი დაიღუპა და 53 დაიჭრა. მოკლულია მამაკაცი, რომელსაც დაიწყო სროლა და მწევლები აიყვანა ღამის კლუბში. პოლიციის ცნობით ავღანული წარმოშობის ომარ მატენი შეარაღებული იყო შაშხანითა და პისტოლეტებით, ასევე მოიპოვებდა საეჭვო მოწყობილობაც. გამოძიების ფედერალური ბიუროს წარმომადგენლის თქმით, მათ შერვე მოიპოვეს მტკიცებულება, რაც ისლამურ სახელმწიფოსთან ომარ მატენის პირდაპირ კავშირს დაადასტურებდა. შვედეთში მდებარე სტოკჰოლმის საერთაშორისო მშვიდობის კვლევითი ცენტრის თანახმად, მსოფლიოს უდიდესი ბირთვული სახელმწიფოები, შეერთებული შტატები, რუსეთი, ნელი ტემპით ამცირებენ ბირთვული იარაღს და ამასთან ბირთვული წარმოების მოდერნიზებას ახდენენ. 13 ივნის გამოქვეყნებული ანგარიშის თანახმად 2016 წლის დასაწყისისათვის 9 ბირთვულ სახელმწიფოში მთლიანობაში 455-ით ნაკლები ბირთვული ქობინი იყო, ვიდრე გასულ წელს. შეერთებულ შტატებს, რუსეთს, ბრიტანეთს, ჩინეთს, ინდოეთს, პაკისტანს, ისრაელსა და ჩრდილოეთ კორეას მთლიანობაში 15,395 ბირთვული ქობინი აქვთ, მათ შორის 4,120 საბრძოლო მდგომარეობაში იმყოფება. დაახლოებით 4,000-მა ერაყელმა მოახერხა გაქცევა ქალაქ ფალუჯიდან, მას შემდეგ რაც სამთავრობო ჯარებმა ხელთიგდეს ბაღდადთან დამაკავშირებელი მაგისტრალი და უზრუნველყვეს ჰუმანიტარული დერეფანი. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძემ გაგაცანით.
ხსენა
I never get
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Oh,
რადიო თავისუფლება FM 107.4. Your mind.
little about it.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
Რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაციით?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი 15:30 ამ თქვენსმოთ პროგრამას 15:00 საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდნაია უწყაბი. კალაგორის საკრებულოს წევრები თავმჯდომარეს დაუპირისპირდნენ ჰომოფობიის პრობლემას. ქუთაისში საჯარო დისკუსია მიეძღვნა. ამ თემებს უახლოესი 15:00 განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ამერიკის შეერთებული შტატების ქალაქ ორლანდოში მომხდარი ტრაგედიის გამოსაგანგებო განცხადება გაავრცელა დღეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა. შეწრწუნებული ვარ თავზარდამცემი ტერაქტის გამო, რომელმაც უდანაშაულო ადამიანების სიცოცხლე შეიწირა. უდიდეს მწუხარებას გამოვთქვამ, რომ 21 საუკუნეში ასეთი სისასტიკი სამიზნე აღმოჩნდა მთელი მსოფლიოს მოქალაქეების თავისუფლებისა და ოცნების ქვეყანა. ეს ტრაგედია არის მკაფიო სიგნალი ცივილიზებული სამყაროსთვის, რომ ხალხ გამოწვევის წინაშე ვდგავართ და ასმაგებს მსოფლიო თანამეგობრობის პასუხის მგებლობას, ნათქვამია გიორგი კვირიკაშვილის სამძიმრის წერილში. პრემიერ-მინისტრმა ქართველი ხალხის და მთავრობის სახელით თანაგრძნობა გამოუცხადა ამერიკელ ხალხს, ქვეყნის მთავრობას და ყველას, ვისთვისაც ძვირფასი ადამიანის სიცოცხლე და თავისუფლება. შეერთებული შტატების გამოძიების ფედერალურმა ბიურომ დაადასტურა, რომ მისი ყურადღების არეალში პირველად 2013 წელს მოექცა ომარ მატინი, რომელმაც გასულ კვირას ფლორიდის შტატის ქალაქ ორლანდოში თავს დაესხა ღამის გეი კლუბს. შეერთებული შტატების მოქალაქემ ეთნიკურად ავღანელმა მატინმა ცეცხლსაც სრული იარაღით მოკლა 50 ადამიანი და 53 დაჭრა. თავად 29 წლის ომარ მატინი კლუბის შტურმისას მოკლეს სპეცრაზმელებმა. გამოძიების ფედერალური ბიუროს წარმომადგენლის რონალდ ჰოპერის განცხადებით, ომარ მატინის შემოწმება მას შემდეგ დაიწყეს, რაც 2013 წელს თანამშრომლებთან საუბრისას განაცხადა, რომ კავშირი აქვს ტერორისტებთან. ჰოპერის ინფორმაციით, გამოძიების და ეჭვმიტანილის მეთვალყურეობის შედეგად ექსტრემისტებთან მატინის კავშირი ვერ დადასტურდა, რის გამოც საქმე დაიხურა. ფედერალური ბიუროს ცნობითვე მეორედ ომარ მატინი შეამოწმეს თვითმკვლელ ტერორისტთან აბუ სალახთან შესაძლო კონტაქტის გამო, თუმცა რაიმე საფრთხე ვერც მაშინ გამოავლინეს. მიუხედავად სამართალდამცავების ეჭვებისა, ომარ მატინისთვის არ ჩამოურთმევიათ იარაღის ტარების ნებართვა. ომარ მატინი 2007 წლიდან მუშაობდა მსოფლიოში ერთ-ერთ უდიდეს დაცვის კომპანიაში, რომელიც სახელმწიფო სტრუქტურებს და კერძო კლიენტებს ემსახურება. ქალაქ ორლანდოში მომხდარი თავდასხმა ტერაქტად შეაფასა შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ. გამოძიება ის ეტაპზეა, მაგრამ უკვე საკმარისად ვიცით იმისათვის, რომ ვთქვათ, ეს იყო ტერორის და სიძულვილის აქტი, განაცხადა ობამამ. მისივე თქმით, სპეცსამსახურებმა ყველაფერი უნდა გააკეთონ იმისათვის, რომ გაარკვიონ, ჰქონდა თუ არა თავდამსხმელს რაიმე კავშირი ექსტრემისტებთან. ტელეკომპანია NBC-ს ინფორმაციით, ორლანდოს კლუბზე თავდასხმამდე ომარ მატინმა სამუშაო სამსახურში დარეკა და განაცხადა, რომ ექსტრემისტული ორგანიზაციის ისლამური სახელმწიფოს ერთგულია. მოგვიანებით ამავე დაჯგუფებამ გავრცელა ინფორმაცია, რომ თავდასხმა მისმა მეფ თოლმაგანა ხორციელა. აფხაზი მესაწყურის მიერ გალის რაიონიდან დევნილი გიგა 4000-ის მკვლელობის საკითხს თბილისის დელეგაცია დასვამ ჟენევაში, სადაც ხვალიწყება საერთაშორისო მოლაპარაკების 36-მე რაუნდი. დელეგაციის ხელმძღვანელი საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის დავით დონდუას განმარტებით, ქართული მხარე მოითხოვს ბრალდებული პირის სასწრაფოდ დაკავებასა და გადმოცემას, რათა დამნაშავე წარსდგეს ქართული მართლმსაჯულების წინაშე. ბრალდებულის დაკავებას პრინციპული მნიშვნელობა აქვს, შესაძლო პროვოკაციის და ვითარების შემდგომი ესკალაციის თავიდან გაცილების მიზნით, ამიტომ იმედია რუსეთი და მისი საოკუპაციო რეჟიმი სოხუმში გააცნობიერებენ ამ პასუხისმგებლობას და ყველა ღონეს მიმართავენ ბრალდებულის დაუყოვნებლივ დაკავებისა და ქართული მხარისთვის ჩაბარების მიზნით, ნათქვამია დავით დონდუას მიერ ჟენევიდან გავრცელებულ განცხადებაში. დღეს ერთი წელი სრულდება თბილისსა და მის შემოგარენში მომხდარი სტიქიური უბედურებიდან, რომელსაც 21 ადამიანი სიცოცხლე ემსხვერპლა. ამ დრომდე დაკარგულად ითვლება 2 ადამიანი. ძლიერი წვიმის შედეგად 2015 წლის 13 ივნის ღამით კალაპოტიდან გადმოვიდა მდინარე ვერე, რომელმაც დაანგრია ერთი საცხოვრებელი სახლი, თბილისის ზოოპარკი, ცხოველთა თავშესაფარი, კერძო და სახელმწიფო დაწესებულებები და სერიოზული ზიანი მიაყენა ინფრასტრუქტურას. სტიქით გამოწვეულმა ზარალმა 100 მილიონი ლარი შეადგინა. 13 ივნის სტიქის შედეგად დაღუპულთა ხსოვნას მათ მემორიალთან დღეს პატივი მიაგო პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა. დაღუპულებს დღეს ღამით 11 საათზე გაიხსენებენ მათ პატივსაცემად მდინარე ვერეს ხეობაში დარგულ ხეებთანაც. 2015 წლის 13 ივნის სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებისას დაღუპული მაშველის ზურაბ მუზაშვილის სახელი მიენიჭა თბილისის ერთ-ერთ ქუჩას. ოფიციალური ინფორმაციით ზურაბ მუზაშვილმა თავისი სიცოცხლის ფასად 8 ადამიანი გადაარჩინა. საქართველოს მთავრობამ დღევანდელ სხდომაზე განიხილა და მხარი დაუჭირა ინიციატივას, რომლის თანახმად სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებისას დაღუპული მაშველების და მეხანძრე მაშველების ოჯახები ერთჯერადად მიიღებენ 100,000 ლარს და ყოველთვიური 1,000 ლარიანი შემწეობაც დაენიშნებათ. დღეს დილიდან საქველმოქმედო აქცია მიმდინარეობს თბილისის ზოოპარკში, რომელიც შარშანდელმა წყალდიდობამ დაანგრია. სტიქიდან ერთი წლის თავზე თბილისის ზოოლოგიურმა პარკმა ნიდერლანდების და ბელგიის ზოოპარკებიდან საჩუქრად მიიღო კიდევ 45 ცხოველი. სტიქიდან გასულ ერთი წლის თავზე დეტალურად ჩვენ საღამოს პროგრამაში ვისაუბრებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ქალაგორის საკრებულოს წევრები თავმჯდომარეს დაუპირისპირდნენ. მიზეზად იქცა სასწრაფოდ გადასაწყვეტი საკითხების გამომოსაწვევის ხდომა, რომლის გამართვა საკრებულოს წევრები თავმჯდომარის ქართული პარტიის წევრის ილია მეტრეველის გარეშე აპირებენ. რაშიდა რატომ სდებენ ბრალს თავდაცვის ყოფილი მინისტრის ირაკლი ოქროშვილის თანაპარტიელს, გორიდან შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აფციაურისგან.
გორის საკრებულოს თავმჯდომარემ ბიუროს ხდომა ჩაშალა, რამაც საკრებულოს წევრების პროტესტი გამოიწვია. საკრებულოს წევრებმა თავმჯდომარეს ბიუჯეტში ცვლილებების შესატანად რიგარეშე ხდომის მოწვევის ინიციატივით მიმართეს. ხდომაზე გასატანი საკითხები კი ბიუროზე უნდა განხილულიყო, მაგრამ საკრებულოს თავმჯდომარე ილია მეტრეველი ქალაქიდან წავიდა. თავისუფალი დემოკრატების წევრი თამარ თედლიაშვილი აცხადებს, რომ საკრებულოს თავმჯდომარეს დამოუკიდებელი გადაწყვეტილების მიღება, თუნდაც რიგარეშე ხდომის დანიშვნის თაობაზე, მრჩევლის ირაკლი ოქროაშვილის კარნახის გარეშეც არ შეუძლია.
როდესაც მოისმინე ილიასგან, რომ იგი არაპირებდა ხდომის ჩატარებას, ვუთხარი ყოველას თანდასწრებით, რომ ეშინოდა ხდომის დანიშვნა კვირის განმავლობაში, ვინაიდან ირაკლი ოქროაშვილი საქართველოს არ იმყოფება და მისგან ვერ მიიღებდა ამათუ იმ მითითებას. ამაზე ილია მეტრეველს ხმა არ ამოუგია, არ გაუპროტესტა და მიგვანიშნა, რომ ხომ ვიცით, რომ ეს ასე ხდება.
საკრებულოს წევრების განცხადებით, ქალაქში არაერთი მნიშვნელოვანი საკითხია გადასაწყვეტი და ამისთვის ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანა აუცილებელია. მაგალითად, ამჟამად მიმდინარეობს თეატრალური კომედიის ფესტივალი და ამისთვის ფინანსების გამოყოფა საჩქაროა. ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის ლია ჩლაჩიძის აზრით, საკრებულოს თავმჯდომარეს არ აღელვებს ქალაქისთვის საჭირო როტო საკითხების გადაწყვეტა.
ჩავარდა საკითხები, რომელიც მართლაც ამ დღეებისათვის ჩვენი ქალაქისათვის მნიშვნელოვანი იყო და ამ წუთში ამ საკითხების ჩავარდით, გარკვეული სიტუაცია პარალიზებულია ქალაქში.
ლია ჩლაჩიძე საკრებულოს თავმჯდომარისგან ბიუროს ხდომის ჩაშლის და საკრებულოს რიგარეშე ხდომის მოუწევლობის არგუმენტირებულ პასუხს ითხოვს. მისი აზრით, ოქროაშვილის გუნდი რევანშით არის დაკავებული. როგორც ცნობილია, წინასხდომაზე საკრებულოს უმრავლესობამ ირაკლი ოქროაშვილის მიერ ინიცირებული ყველა საკითხი ჩააგდო. ჩლაჩიძის თქმით, ასეთი მიდგომა ქალაქს სიკეთეს არ მოუტანს.
რითიც აპელირებენ ქართული პარტიის წევრები, რომ ჩვენ ჩავაგდეთ ის საკითხები საკრებულოს ხდომაზე, რომელიც სასიცოცხლოდ აუცილებელი იყო ქალაქისათვის, ზუსტად რევანშის მიზნით თუ რა მიზნით, თვითონ აკეთებენ იმავეს, თვითონ ჩააგდეს სპეციალურად ის საკითხი, რაც მართლაც აი ამ შემდეგი დღეებისათვის იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს არ არის ზრუნვა ქალაქზე და მე ვფიქრობ, რომ ამას დასაბუთებული არგუმენტაცია ჭირდება.
თავისუფალი დემოკრატები კი ისევ ალაპარაკდნენ საკრებულოს თავმჯდომარეს სიმპიჩმენტზე. თამარ თედლიაშვილის აზრით, ილია მეტრეველი არჩევის დღიდან უამრავ შეცდომას უშვებს და ის ამ თანამდებობას არ უნდა იკავებდეს.
იგი არის შეუფერებელი ამ თანამდებობისათვის და მისი არჩევიდან მეორე დღესვე უამრავი შეცდომით დაიწყო მუშაობა, რადგან თავადაც აღიარებს, რომ იგი არ არის მარტო თავისი გადაწყვეტილების მიღების პროცესებში. მე ყოველთვის ვამბობდი და კიდევ ვამბობ, არ ვარაუდობ, მე აუცილებლად მიმაჩნია, რომ გორი საკრებულოს თავმჯდომარე უნდა შეიცვალოს.
საკრებულოს წევრებმა კანონით განსაზღვრული ნორმა პირველად გამოიყენეს და საკრებულოს თავმჯდომარის დაუკითხავად სხდომა სამშაბათისთვის დანიშნეს. შესაბამისი ინიციატივა კანცელარიაში უკვე შევიდა. საკრებულოს წევრების ნაწილი მიიჩნევს, რომ ხვალ კვორუმის პრობლემა არ ექნებათ და სხდომას თავმჯდომარის გარეშეც ჩაატარებენ.
გორიდან ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფცეური საუბრობდა. ბრძოლა საჯარო სივრცისთვის, აქ ჰომოფობიის ადგილი არ არის. ამ თემაზე ქუთაისის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში საჯარო შეხვედრა გაიმართა. ბიოლის ფონდის მხარდაჭერით ორგანიზებული შეხვედრა თემის აქტუალობის მიუხედავად მონაწილეთა სიმცირით გამოირჩეოდა. ჩვენი ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი გიამბობთ.
უფლებადამცველი არასამთავრობო ორგანიზაციების ინფორმაციით 2014 წელს საქართველოში 72 ლგბტ პირი გახდა ფსიქოლოგიური და 19 ფიზიკური ძალადობის მსხვერპლი, რაც თითქმის ორჯერ აღემატება 2006 წლის მონაცემებს. მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო წლებში კანონმდებლობა მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა და არსებულ სტატისტიკას საზოგადოებაში ჰომოფობიური განწყობის ზრდის დასტურად აფასებს ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფის წარმომადგენელი ეკა აღდგომელაშვილი. მან ქუთაისში გამართული საჯარო შეხვედრის მონაწილეებს განუმარტა, რომ 17 მაის ტრანსფობიასა და ჰომოფობიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღის აღნიშვნა უკავშირდება ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ ჰომოსექსუალობის ფსიქოლოგიური ჯანმრთელობის დაავადებათა ნუსხიდან ამოღების თარიღს 1990 წლის 17 მაისს. მკვლევარის თქმით, საქართველოში გარკვეულმა ჰომოფობიურმა ჯგუფებმა ეგრეთ წოდებული პრევენციული ზომების მიღება უფრო ადრე დაიწყეს, ვიდრე ლგბტ აქტივისტებმა.
სხვა ქვეყნებში თუ კი გარკვეულწილად ეს ჰომოფობიური სიძულვილის ენა ნეგატიურ განწყობებს უკავშირდება ხოლმე ჯგუფის გააქტიურებას, საქართველოს ცოტა სხვაგვარი სიტუაციაა. 98 წელს იწყება სიძულვილის ენის გამოყენება, მაშინ როდესაც პირველი უშუალო ლგბტ საკითხებზე მომუშავე ორგანიზაცია შეექმნა 2006 წელს. 2007 წელს დაიწყო ორგანიზებული ანტიგეი მსვლელობების ორგანიზება საქართველოში, მაშინ როდესაც პირველი ასეთი მცდელობა 2012 წელს კონდათ თვითონ აქტივისტებს. ასეთი რამ არსად არ არსებობს, რომ ანტიგეი ორგანიზებული გამოსვლებს კონდათ უფრო ხანგრძლივი ისტორია ქვეყანაში, ვიდრე თვითონ აქტივისტების მცდელობას.
ეკა აღდგომელაშვილის შეფასებით, ბოლო წლებში საქართველოში გაუარესდა ლგბტ პირთა უფლებრივი მდგომარეობა, რადგან მათ უფრო მეტად შეეზღუდათ საჯარო სივრცით სარგებლობის კონსტიტუციური უფლება.
2014 წელს ეკლესიამ გამოაცხადა 17 მაისი ოჯახური სიმტკიცის დღეთ. თუმცა პლაკატები და ლოზუნგები, რომელიც აქციის მონაწილეებს მოჰქონდათ, ნაკლებად იყო ზოგადად ოჯახთან დაკავშირებული და დღემდე ასე არის. შინაარსობრივად ის ანტიგეი აქცია უბრალოდ მსვლელობა, ეხლა ფორმალურად რა ქვია, ნაკლები მნიშვნელობა აქვს. ამიტომ ვამბობთ, რომ პრაქტიკულად მოხდა ისე, რომ აი ამ საჯარო სივრცეში ჰომოფობიის საწინააღმდეგო დღეს უშუალოდ ჩაინაცვლა სწორედ ეს ჰომოფობიის პირდაპირ ზეიმი, შეიძლება ითქვას.
ლგბტ თემის წევრთა უფლებების დასაცავად სამთავრობო სტრუქტურებისა და კერძო კომპანიების მიერ კანონის აღსრულებას აუცილებლად მიიჩნევს არასამთავრობო ორგანიზაციის იდენტობის ქუთაისის ოფისის სოციალური მუშაკი თამარ რაზმაძე.
იყო ინდივიდუალური თავდასხმები, რასაც პოლიციის მხრიდან რეაგირება არ მოხვალია. ამ თემს ძირითადად აქვს ახლო კონტაქტი პოლიციასთან და სამედიცინო კუთხით. ექიმებს და პოლიციელებს არ განიხილავენ ამ ადამიანებს სრულფასოვნად, არის ცინიკური და ირონიული დამოკიდებულება. შესაბამისად, მსგავსი დამოკიდებულება უნდა ისჯებოდეს.
თამარ რაზმაძის თქმით, ლგბტ თემის წარმომადგენლებს პატარა დასახლებებში უფრო უძნელდებათ ყოველდღიური საქმიანობა, რადგან იქ ხილვადობა და საზოგადოების მხრიდან ნეგატიური დამოკიდებულებაც მეტია, ვიდრე დიდ ქალაქებში. ქუთაისის დემოკრატიის სკოლის კოორდინატორის ანა შალიკიანის შეფასებით, საზოგადოების ნეგატიურ განწყობას ზოგიერთი პოლიტიკური ძალის დამოკიდებულებაც აძლიერებს.
მეზობელი ქვეყნის პოლიტიკის მხარდამჭერები, რომლებიც მიიჩნევენ, რომ ყოველგვარი გარყვნილება და მათ შორის მათთვის ორიენტაციის განსხვავებულობაც ამ გარყვნილების ნაწილია, მიიჩნევა დასავლეთისიდან მომავალ ბოროტებად. ანუ პოლიტიკური სპეკულაციებიც შეემატა და გამოიწვია მან ის საზოგადოების დამოკიდებულება პროგრესიდან წავიდა ისევ რეგრესისკენ.
ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის ბიუროს ხელშეწყობით ქუთაისის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში გამართული საჯარო დისკუსია დამწრეთა სიმცირით გამოირჩეოდა. შეხვედრის ზოგიერთი მონაწილის შეფასებით, ადამიანებს ჯერ კიდევ ეშინიათ ლგბტ თემის უფლებების დაცვაზე ღიად საუბარი, რადგან ეს საზოგადოების უმეტესი ნაწილისთვისაა მიუღებელი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი G.
Программа ზოლოს კიდევ ერთი ინფორმაცია. დღეს თბილისში წავა მსოფლიოში ცნობილი იტალიელი კინომსახიობის სოფი ლორენი საქართველოში საპატიო სტუმრის სტატუსით მოიწვია ოპერის მომღერლის ნინო სურგულაძის საქველმოქმედო ფონდმა ნატრის ხე. სოფი ლორენი 15 ივნისს თბილისის ოპერის და ბალეტის თეატრში დაესწრება საქველმოქმედო სპექტაკლს, რომელსაც კინომსახიობის ვაჟი, უმცროსი კარლო პონტი უდირიჟორებს. თბილისში ვიზიტისას, როგორც ნინო სურგულაძის საქველმოქმედო ფონდი უწყება, სოფი ლორენი შეხვდება საქართველოს პრემიერ-მინისტრს გიორგი კვირიკაშვილს, დასრულებულად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს ილია მეორეს, რაც შეხება თავად საქველმოქმედო სპექტაკლს. ის მხოლოდ 15 ივნისს არ გამართება, სპექტაკლები დაგეგმილია 16 და 17 ივნისსაც და თანხა მოხმარდებათ იმ ბავშვებს, ვისაც ეს ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო სჭირდება. თქვენსმენით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
Welcome to the Making of a Nation, American History in VOA Special English. There were many changes in the social customs and day-to-day life of millions of Americans during the administration of President Calvin Coolidge. Many young people began to challenge the traditions of their parents and grandparents. They experimented with new ideas and ways of living. People of all kinds became interested in the new popular culture. Radio and films brought them exciting news of court trials, sports heroes, and wild parties. The 1920s also was one of the most active and important periods for the more serious arts. Writers, painters, and other artists produced some of the greatest work in the nation's history. This week in our series, Kay Gallant and Harry Monroe take a look at American arts during this exciting period.
Most Americans approved strongly of the economic growth and improved living conditions during the 1920s. They supported the conservative Republican policies of President Calvin Coolidge, and they had great faith in the country's business leaders and economic system. However, many of the nation's serious artists had a different and darker view of society. They were troubled deeply by the changes they saw. They believed that Americans had become too interested in money and wealth. These artists rejected the new business society, and they also questioned the value of politics. Many of them believed that the First World War in Europe had been a terrible mistake. These artists had little faith in the political leaders who came to power after the war. They felt a need to protest the way the world was changing around them.
The spirit of protest was especially strong in serious American writing during the 1920s. Many of the greatest writers of this period hated the new business culture. One such writer was Sinclair Lewis. He was the first American to win the Nobel Prize for Literature. Lewis wrote about Americans living in the towns and villages in the central part of the United States. Many of the people in his books were foolish men and women with empty values. They chased after money and popularity. In his famous book, Main Street, Lewis joked about and criticized small-town business owners. Social criticism also was central to the writing of the newspaper writer H.L. Mencken from the eastern city of Baltimore. Mencken considered most Americans to be stupid and violent fools. He attacked their values without mercy. Of course, many traditional Americans reacted strongly to such criticism. For example, some religious and business leaders attacked Mencken as a dangerous person whose words were treason against the United States. But many young people thought Mencken was a hero whose only crime was writing the truth.
The work of Lewis, Mencken, and a number of other writers of the 1920s has been forgotten by many Americans as the years have passed. But the period did produce some truly great writing. One of the greatest writers of these years was Ernest Hemingway. Hemingway wrote about love, war, sports, and other subjects. He used short sentences and rough words. His style was sharper and different from traditional American writing, and his strong views about life set him apart from most other Americans. Another major writer was F. Scott Fitzgerald. Fitzgerald wrote especially about rich Americans searching for happiness and new values. His books were filled with people who rejected traditional beliefs. His book, The Great Gatsby, is considered today to be one of the greatest works in the history of American writing. A third great writer of the 1920s was William Faulkner. Faulkner wrote about the special problems and ways of life in the American South. His books explored the emotional tension in a society still suffering from the loss of the Civil War 60 years before. Some of Faulkner's best books were The Sound and the Fury, As I Lay Dying, and Absalom, Absalom. Like Hemingway, he won the Nobel Prize for Literature.
The 1920s also produced the greatest writer of theater plays in American history, Eugene O'Neill. O'Neill was an Irish-American with a dark and violent view of human nature. His plays used new theatrical methods and ways of presenting ideas, but they carried an emotional power never before seen in the American theater. Some of his best-known plays were Morning Becomes Electra, The Iceman Cometh, and A Long Day's Journey into Night. A number of American writers also produced great poetry during the 1920s. Probably the most famous work was The Wasteland, a poem of sadness by the writer T.S. Eliot.
There also were important changes in American painting during the 1920s. Economic growth gave many Americans the money to buy art for their homes for the first time. 60 new museums opened. Slowly, Americans learned about serious art. Actually, American art had been changing in important ways since the beginning of the century. In 1908, a group of New York artists arranged a historic show. These artists tried to show real life in their paintings. They painted new kinds of subjects. For example, George Bellows painted many emotional and realistic pictures of the sport of boxing. His work and the painting of other realistic artists became known as the Ashcan School of Art. Another important group of modern artists was led by the great photographer Alfred Stieglitz. This group held a major art show in 1913 in New York, Chicago, and Boston. The show presented modern art from Europe. Americans got their first chance to see the work of such painters as Pablo Picasso and Georges Braque. The show caused a huge public debate in the United States. Traditional art critics accused the organizers of the show of trying to overthrow Christianity and American values. Former President Theodore Roosevelt and others denounced the new art as a threat to the country. However, many young American painters and art lovers did not agree. They became very interested in the new art styles from Europe. They studied them closely. Soon, Charles DeMuth, Joseph Stella, and other American painters began to produce excellent art in the new Cubist style. John Marin painted beautiful views of sea coasts in New York and Maine, and such artists as Max Weber and Georgia O'Keeffe painted in styles that seemed to come more from their own imagination than from reality. As with writing, the work of many of these serious modern painters only became popular many years later.
The greatest American designer of buildings during the 1920s was Frank Lloyd Wright. Wright believed that architects should design a building to fit its location, not to copy some ancient style. He used local materials in new ways. Wright invented many imaginative methods to combine useful building design with natural beauty. But again, most Americans did not know of Wright's work. Instead, they turned to local architects with traditional beliefs. These architects generally designed old and safe styles for buildings, for homes, offices, colleges, and other needs.
Writers and artists now look back at the roaring 1920s as an extremely important period that gave birth to many new styles and ideas. Hemingway's style of writing continues to influence American writers. Many painters say the period marked the real birth of modern American art. And architecture students in the United States and other countries now study the buildings of Frank Lloyd Wright. The changes in American society caused many of these artists much sadness and pain in their personal lives. But their expression of protest and rich imagination produced a body of work that has grown in influence with the passing years. ¶¶
program was written by David Jarmel. The narrators were Kay Gallant and Harry Monroe. You can find our series online with transcripts, MP3s, podcasts, and images at voaspecialenglish.com. You can also follow us on Facebook and Twitter at VOA Learning English. Join us again next week for The Making of a Nation, an American history series in VOA Special English.